Бейжин уақыты сағат 1.
Ән домбыра.
Күйші сазгер әншіден қалған мұра, берілетін күн сайын таңдандыра. Әуенің толқынында ән домбыра.
Айтыста терме толғау ән досында. Қоңыр күйде сақталар сан ғасырға. Бәрі де ән домбыра қамбасында.
Атаулы бағдарлама аясында көрікті жұңғы, алтын қазына, күй керуен, әнім сенедің, жырдода, шырайлылар шырқайды, сыр сандық айдарлары жалғасын табады.
Қанеке тыңдарман, бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
Өздеріңізбен бірге микрофон алдында Қалысбек Бабан.
Және менің әріптесім Жайнар Әуелхан.
Шеттерінен жанасыл, бізге жанашыр болған қадырлы тыңдармандар. Көңілдеріңізді көрікті күйге кенелдіретін әуелгі айдарымыз көрікті жұңғы.
Болатын әр жүректің жыры күнде, мәңгілік көркіе бер ұлы жұңғы.
Жұңғышы социалистік осы замандандыру құрылысының аршынды қадамы отан аясын сан алуан жаңалыққа толтырып, керемет жетістіктерді жарқа шығаруда.
Әрине, коммунистік партиямыздың дұрыс басшылығы мен әбзел саясаттары, көреген көсемдеріміздің маңызды нұсқаулары, жұңғыдағы әр ұлт халқын тығыз ынтымақтастырып, отан алабын ортақ гүлдендіруге жігерлендірді. Әне соның арқасында еліміздегі миллиардтаған еңбекші халық тізе қоса тер төгіп, байтақ отан даласын шыт жаңа түске енгізді.
Отанымыздың көркейіп гүлденуіне еселі еңбегін сіңіріп, үлесін қосқан әр ұлт халқының ұлы ынтымағы мәңгі жасасын. Барша бауырластарымызбен болған береке бірлігіміз нығая берсін.
Иә, ақ тілегің қабыл болсын. Енді сол отандастарымызға отан туралы әннен сауға сыйлайық. Айгүл Қарызқызының орындауында Нәзигүл Қарапақызының өлеңіне жазылған өз әні «Отан ана».
Жүр
Енді отанның көрік талқабынан тамырланған тәттендерге кезек береміз. Айнұр Қажимолла қызының орындауында Нұрмолда Далабайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Алтын іле әуеде».
Айбын Ақатайұлы мен Шалғын Ақатайұлының орындауында Жұман Әбішұлының өлеңіне жазылған Нұрсалғазы Қызкенұлының әні «Туған жер туралы жыр».
Музыка.
Шоғылалы, тартымды, мағыналы, самғай берсін мәңгілік халық әні.
Қадірлі тыңдармандар, енді өздеріңізді халық әндермен қауыштыруға арналған өнер қорымыздағы қордал әндерден сусындататын айдарымыз «Алтын қазына».
Халық әні, халық әні, шоғыласын құйған жанға, тыңдамаса сағынады, аңсап жия тыңдарманды.
Байлық болып бағаланған, болған елмен мәңгетені, қалған бізге бабалардан сол әндерге ән жетеме.
Сол қанаттандерімізді еферге көтеріп, тыңдармандарымызды бір желпіндіріп алайық. Дәурен Нұрғожаұлының орындауында халық әні «Замандас».
Берік Сүлейбекұлының орындауында халық әні «Екі жирен».
Далилхан Адилбекулы мен Күлән Алымжан кызының орындауында халық аны Алты бақан.
Oh,
Еркінгүл Айдолқызының орындауында халық әні «Майда қоңыр».
Секілденген түрлі өнердің қаймағы, нұрлы өнерді ұнатпасын қай кісі, бола білген өркениет қайнары, керемет қой ақындардың айтысы.
Жыр дода.
Жыр дода.
Мінеке нағыз өнердің биігі саналатын ақындар айтысына арналған айдарымыздың да есігін аштық. Бүгін басартық сөздерді қоя тұрып, кезегімізді бірден айтысқа жалғаса қалай.
Оның да жөн екен. Ендеше айтысқа кезек берейік. Бүгін тыңдайтындарыңыз Шәкен мен Зураның айтысы.
Өнердің жолындағы айқай ақау талап дедік. Шамаса шарықтайын қанат керіп, көшіре дүзеледі дедік дағы, ортаныңда олқысы толат дедік. Халықтың көңілінен шығу қайда, айтпасаң ойлылыңды борап төгіп. Бабалар өлеңдетіп өткен екен, тірескенін тілменен орақ шорып. Солардың рухымен бір сөйлейін, бес жылда бір тұрғанда орат келіп. Армысың аңқылдаған абызғалық, мейіріміне жататын болат деріп айқай ақау. Өрімжі асқақ қала құрышмығым, қойныңда ұшырайын жырышқыным. Өлкеміздің бұл өткен дүбірінде тілімнің көрсетейін қылыштығым. Әр ұлт халқы бірлікпен қол ұстасып, ұрпағы алып жатыр дұрыс білім. Армия мен халықтың достық жыры, әйгілеп қайратыңның құрыштығын. Андамында желемік соққанымен, ортаңның бүлдіре алмас тыныштығын айқай ақау. Үйрендім атал елден ұғып дәлім, шырайлы жырай туға шыныққамын. Ардақты құрекеннен тәлім алып, жарыс тозып қашқанды құрықтадым. Қасиетті өнердің арқасында нұрын шашып қарсалды күліп таңым. Мен енді жекпе жекке төте көрем, қылықтанып демеймін қырықтамын. Жамалхан Құрманбекке оқшап бағып, айтыстың қыздырайық тұныққанын айқай ақау.
Who is
сүрген ий балығы зайқаяқау саналылды. Әрине жырғыламын заманымды, тамырымды жіберіп тау қойнына, күн көйіне шығардым сабағымды. Сенімен талай жылдай айтысқанда жығылды деп қай дұшпан табағылды. Жазыққа да күдірге төзе білген, тайғызан деп ойлама табанымды айқаяқа. Кез бүгін шабыт отын жандыратын, көрерменнің сусының қандыратын. Шамаға сап шарықта бән сап келем, алымды болмасам да алғырақын. Қасыма ақын зура келген кезде, ұлтымның орындаймын бар мұратым. Алдасаңыз қондырып алақанға, алыссаңыз арқанға алдырасың айқаяқы. Қашанда бейікке қажеттісің, қарлы таудың қарғалдақ гүлісінді. Амамнан өлең емдім деп отырсың, тектілік деп білемін бұлысыңды. Әкуләні дейсің ғой майықтырам, білмепін сенің түнгі жүрісіңді. Әлім білмеу әдемі әдет екен, оқ жетпес кесілтеме қылышыңды айқаяқа. Өркенде өркен үйе түрлен данық, бүлгінгі ел санасы күннен жарық. Отырақ тасып жатыр малшы қауым, көшіп қонып қысы жазып жүрген қажып. Зымыранды дәуірмен біргілесер, әр ұлттың тілін сөйлей білген қалық. Керемет кеменденіп кем байлығы, женісінің жемісін жырмен жазып. Қос тілді ағартуды жолға қойды, ана тілін ардақтай білген қалық. 60 жылдан бер қарай бақыт көрді, кебек жеп кенеп тиіп жүрген қалық айқаяқа. Қыс болған ба жыр кептерін таңдайдан.
ай қылышымды қырлайтын кезім осы дейді екен ғой тас жайна тісің барда миуайды қалықтан алдым қан күшін үйреніп жүрдің жарғысын ауылда келдің ақ белдің басшыларға алғысын партияның гүлденді шартарабы кедейліктің тамырын балталады биуайдай халық қамын ағалар тең бөлісіп ауыр жүгін бірлікте арқалады биуайдай арман қуған ақынның белім болып таңғалдырған отаным қалқараны биуайдай бір-бірімізді туыс қып бірлігімізде тыныштық жыр әніміз тоғысқан ұранымыз тыныштық
осындай уақыттың айқайы қымбат бәрі отырмын еліме жыр тыңдатқалы халықтың көңілінен шығу үшін міндеттің түсіп отыр зіл батпаны өзінің образын әйгіледі Маралтайдың ағажай бидастаны өлкемізден еншілеп бас бәйгені арқырап арманының шыңдасқаны қазына боп жаралған қазым атам ғасырларды қайтадан тыңдатқалы айқайға жиылды қала қайлап шұрқырасып шаттанып көңілімнің құлпын ашып бапсыз қыран салымсыз бақсыз қыран құтылар айласы мен түлкі қашып ал зура көрем десең бір сынасып бір ойыңнан бір ойың тұрсын асып сақтана самғамасаң құрығаның өлтірген кесерткедей жылқы басып айқай
тұлғарын алған жылқыға ақ байланар алыс кетсе ағайын жаққайланар биуайдай кесіреткесің дейсің бе кесірленіп қиыршыңға барады ау жатқа бойлар биуайдай мен кесіретке болғанда сен шаянсың уытты ғой бір бірін шақпайды олар биуайдай егіз шығар бақ қайғыш бассыз жүйрік шаппайды тырнақ астынан кір іздеу ақындыққа жатпайды сайрам көлім бетігі салтанаты салтанаттың ата тоғын жер бар ма осылардан биуайды ордам астың алтын үст орман асан бабам қонған жер атаунаса түк қалған
жекпе жек ақын зура айқай ақау жыр айтыпты жырынан көрсетті ғой бір ай шықты районның ақыны байқауы өтеді деп көрерменді желпінген бір айтыпты. Сақанаға шыққан соң ақындары айтпаса көрерменін мұң айтыпты. Біз жаққа Асан баба барды дейсің, Алтайға бармады деп кім айтыпты? Айқай қалғам жоқ айтыс дейтін көштен бір күн өнердің өлкесіне деспен кірдім. Томағамды толғам дел тартқанан соң қырандай қырдан ділдім, төштен ділдім. Артынан ерлігіңді айтпа деген өткенді айтып келмейді сескендірдім. Зурамен берекемен ән саламын, аремі барлауында өскен ұлмын. Мәйегі жоқ зорлықпен айтқан жырдың, есі жоқ зорлықпен өскен күлдің. Айқай ақа.
Тыңнар бивайдай обылысты айтқанмын, уәкіл ғып Алтайында ілеге отау шығар бивайдай. Берекеге орнаңыз, жақсы жырды толғағыз, бөдіннен деп шәкаға бүріге жем болмаңыз. Сенімін сетін емес өнерпаз деп, сетерлер сетерлетті сені күлдөй. Астықты да суықты бірге көрген, біл зуғыра өнердегі серігім қой. Мақтап қойсам нарықсыз сөз сөйлейді, не айтып отырғанын өзі білмей. Айқай аға. Ән салды құрым жүдөй қалаға кеп, әйтпесе біздің шабыт жанама көп. Осындай ардақталып жатқан кезде шалқымай біздің өнер қалама деп. Талай жыл самға ұшқан киеледің, ойламаймын қанатың талама деп. Мен жаңа айта салған сөзім еді, Асанды да емденіп алама деп. Айқай аға.
Секілді тіршіліктің таңғалемі, ару да ару салған ән дәдемі.
Бағдарламамыздың ендігі кезегін шырайлылар шырқайды айдармен жалғастырамыз. Оқсайтын тіршіліктің ақтаңына арулар берер дайым от жанымы. Көл қыздар жайран қағып жүрмесе егер, өмірде әлемде де жоқ мағына. жүректі күлкісімен нұрғам алған, бір бақыт сұлуларды жырлап алған, қырмызы қара көздер болмасы егер, ойланбай безер едім бұл ғаламнан.
Иә, сол сен мынау ғаламнан безіп кетпесін деп жүрміз ғой, Гүлдей Жайнап.
Жүре беріңдер айналайындар, сендер болмасаңдар, бізге ән қайда, сән қайда.
Рахмет, осы қыласың үшін қырмызы қыздардың әннен сауға ұсынайын, қабыл ал. Амангүл Ғабиденқызының орындауында Әзілбек Қыназбекұлының өлеңіне жазылған Жақсыбек Оралбекұлының әні «Адал достық» эфирде. Жұлдыз Бағдатқызының орындауында өз әні «Бақтыңа бастаймын».
Болдым жаны қорғаным, бұл тастыма шықтым. білемін мәңгі бақытыңа бастаймын. Бұлтасына шыққан күндеймін, енді жалғыз өмір сүрмеймін. Өлігіші сенің өзге шайда көзіме де ілмеймін.
Бағдарламамыздың жанкүйері болған сүйікті тыңдармандар, ән домбыраның бүгінгі саны осымен аяқталды.
Ертеңгі эфирде кездескенше күн жақсы болғай. Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнер Әуелханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Мерей Түрдақынұлы.
Жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы.
Бақылаушы Балапан Әріпжанұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.